that's me. So blame me. But let's do this. So there's a bunch of people from different kind of places, from different countries, different cities. So I would like to understand from which cities are we. So we will start like zoning out from Liepāja. So people from Liepāja, like really from Liepāja, raise your hands. Like really, like you can see. Okay, so there are some people from Liepāja. Good. So what could be a little bit farther away from Liepāja? So 10, 20 kilometers. Someone from that direction.
Atbalsta platforma JUPLUS dibināta pirms 4 gadiem. Biedrībā sākotnēji apvienojušies vairāki dažādu jomu speciālisti, kuri vēlējās kopīgi strādāt un viens otru atbalstīt. Tagad jau viņu pulks mērāms 10. Turklāt šobrīd tās ir starptautiska mēroga apmācības un ieceres, kas saistītas ar atbalstu jauniešiem. Projektu vadītāja Inga Birzgala stāsta par biedrības tapšanas mērķiem.
Veidojam kaut ko vienu, veidojam attīstības platformu, kurā jaunieci var nākt un saņemt viņam nepieciešamu atbalstu, kur būs visi tie virzieni, tad speciālisti ir gan no sporta nozarēm, gan uzņēmdarbības nozarēm un no jauniešu jomas, no visām jomām kopā. Un tā mums izveidēs tāda attīstības platforma JUPLUS, kurā tad mēs arī strādājam vairākos virzienos. Tā viena ir sociālā joma, kas ir mentorings, individuālais atbalsts, tad joma ir jauniešu nodarbinātība, kur mums ir projekti arī starptautiskie. Tad vēl joma ir jauniešu līdzdalība, kur mēs aktīvi veicam jauniešu līdzdalību vēlēšanās. Mums ir ļoti tāds zināms projekts Liepāja ir politiķis, ir tikai cilvēks, kurā mēs tiekamies ar visiem lēmumu pieņēmiem ļoti neformālās gaisotnēs, braucam ar riteņiem, supojam.
Jautājot, vai politiķi ieklausās jauniešu sacītajā, Inga Birzgala spriež, ka 4 gadu laikā ir vērojams neliels taču progress.
Ar politiķiem ir dažādas sajūtas Liepājā. Man personīgi liekas, ka nedaudz tomēr uzklausa un nedaudz ir kļūst aktuālāk tā tēma, jo tomēr mentora pakalpojums ir attīstīts pašvaldībā. Pasākumos politiķi tiešām ir aktīvi un Liepājā mums ir izdevies pilnīgi visus uzaicināt. Un es domāju, ka tā iesaista pamazām attīstās. Protams, ir grūti, bet es domāju, ka ir citas pašvaldības, kur ir vēl grūtāk.
Viens no pierādījumiem ir kopīgs projekts ar pašvaldību, kas finansē jauniešu mentoru darbu. Ir 3 virzieni, kuros strādā jauniešu mentori. Tā ir izglītība, mentālā veselība, jauniešu depresija un trauksme, kā arī vide pārsvarā nelabvēlīgi, no kuras jaunieši nāk. Jauniešu mentora Elīna Briljonaka uzsver, ka vislielākais gandarījums ir par sasniegtajiem rezultātiem kopā ar sadarbības partneriem, piemēram par ielu jauniešiem.
Ir ļoti daudz jauniešu, kuri krīt ārā no sistēmas, kuri nekur neiet, neapmeklē skolu, nevēlas apmeklēt ne pulciņus, neko, tad tie bija tie, ko mēs centāmies arī aizsniegt. Kas ir tas fantastiskais piemērs, viens no tiem, kas piedalījās šajā projektā, ir jaunietis, kuru ar 5. reizi sociālā darbiniece veda pie mums, lai viņš vispār atnāktu pie mentora, un tad tagad jau ir saņemt, ja mentora cikls viņam ir beidzies, taču viņš ir palicis darboties, viņš turpina uzlabot savus rezultātus. Arī iela vingrošanā šobrīd ir gan Latvijas čempions, gan Baltijā startē, un tiešām jaunietis ir izkāpis ārā un arī ģimene mainas līdzi un ļoti lepojamies. Un tad viņš bija šis mūsu lielais punkts arī darbam ar ielu jauniešiem, jo viņš zin, kur viņus atrast. Viņš viņus spēja aizsniegt un tad jau mēs tālāk ar metodoloģijām vēl kaut ko tad cenšamies viņus iesaistīt un tā kā virzīt.
Atbalsta platforma JUPLUS iecerējas izveidot arī vienas pieturas aģentūru jauniešiem. Par to vairāk stāsta apmācību vadītāja Sendīka Prānova.
Un viena pieturas aģentūra ir vieta, kur jaunietim atrodams ir viss, tātad sākot no speciālistiem, kā tur ir higiēnas pakalpojumi un tāda līdz psihologiem, tie, kur var palīdzēt saistībā ar darbu, parādiem un tā tālāk. Un mērķis ir gada laikā uzrakstīt vēl vienu projektu un attīstīt visās Baltijas valstīs vienu pieturas aģentūru.
Šobrīd situācija jauniešu vidū nebūtu nav vienkārši atzīst mentori, jo projām jūtamas pandēmijas sekas. Jauniešiem ir trauksme un citas problēmas, kas saistītas ar iekļaušanos.
Arī konflikts situācijas ir daudz izteiktākas, jo viņi ir pieraduši jau kādu laiku būt mājās, būt klusumā, kur viņš dara, kā viņš grib, un tagad ir atkal jāsadzīvo ar tiem 30 plus cilvēkiem klasē. Ļoti daudz viss, kas apkārt notiek, tāpat inflācija ļoti ietekmē, jo to, ka ģimenēm kļūst arvien mazāk un mazāk ienākumi. Un līdz ar to arī jaunieši izjūt, lai viņi iederētos vidē. Mēs, protams, vienmēr gribam to, kas ir visiem. Lai mēs varam iederēties tādas pašas drēbes, tas pats Nike kedas ir, tas uzstādījums, iPhones vispārējais, un kāds to var atļauties, kāds to nevar atļauties. Šobrīd arī vairāk parādās tie, kas to nevar atļauties.
Atbalsta platformas vadītājs Andris Kāposts uzsver, ka organizācija jau spēja algot 5 pilnas slodzes darbiniekus, turklāt nodarbojas arī ar saimniecisko darbību, izdodas piesaistīt finansējumu projektiem no pašvaldības, valsts un starptautiskām platformām. Latvijā vēl daudz darāmā, viņš uzskata, turklāt nevar salīdzināt ar to, kādas ir iespējas jauniešu organizācijām, piemēram, Somijā, kur tikko ieguvuši pieredzi.
Tas, cik viņi tērē finansējumu šīm lietām, ir pilnīgi neatsverami. Ļoti daudz viņi vienā pilsētā uz vienas jomas jaunas darbiniekiem tērē vairāk nekā ir mūsu valsts jaunatnes jomas finansējums. Viņi saprot, ka jā, varbūt nav efektīvi iztērēts finansējums, bet viņi saprot, ka tas ir paredzēts cilvēkiem, cilvēku attīstībai, jauniešu integrēšanai, sociālo problēmu risināšanai, un viņi sen jau ir atmetuši roku tagad meklēt tur super efektīvos risinājumus, cik mums efektīvi nav, tik iztērē. Viņi vienkārši uzticās viens otram. Tas ir pilnīgi cita mentalitāte. Mēs, ka tur bijām, viņi nesaprot pat mūsu jautājumus. Mēs uzdodam 3-4 reizes vienu pašu jautājumu, viņi nesaprot, jo tas viņi pilnīgi citā realitātē.
Viens no darbības virzieniem ir jauniešu nodarbinātības, stāsta Andris Kāposts. Novērojumi ir dažādi, joprojām pastāvot dažādi stereotipi par tehnikumiem un dažādām profesijām.
Ļoti daudz brīvas vakances, kuras labi apmaksāts un pieejams, bet apšā laikā ir ļoti daudz jauniešu, kur nezin, ko viņi vēlas darīt, un viņi nevēlas ļoti bieži darīt tās profesijas, kas ir pieprasītas pašlaik, un tas mums rada to kā neizpratni, mēs redzam arī citās valstīs, ka domāt, kā to risināt, kā jauniešu virzīt uz tām profesijām, kas ir nepieciešama. Mēs tikko bijām vizītē Lipās valsts tehnikumā, kuri fantastiski to dara, kur viena no tām iestādēm, kur brīnišķīgi tiešām spēja pievērst jauniešu uzmanību, pagriezt to tā, lai jauniešiem būtu interesi mācīties arī tās profesijas, tur elektriķi, metinātāji un citi. Kas ir nenormāli pieprasīts, ir tīpaši Liepājā, bet varbūt nav tādas, kas rada uzreiz tādu interesu un ir ar kaut kādām stereotipiem vēl projām.
Četru gadu laikā īstenoti dažādi projekti, izstrādātas arī rokas grāmatas un informatīvi materiāli. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.